Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di episode kali ini saya akan memberikan sebuah tips dan trik bagaimana memulai membuat games mobile yang sederhana lah, begitu, yang buat para pemula. Jadi untuk membuat sebuah game, yang pertama bagi teman-teman yang baru masuk ke dunia games development gitu ya, yang perlu dipersiapkan adalah ya yang pertama ini ya, apa namanya, siap mental dulu ya gitu. Yang kedua mungkin harus siap apa namanya perangkat kayak laptop, kemudian software-software apa yang dibutuhkan. Nah, jadi yang pertama untuk perangkat rekan-rekan ya butuh laptop lah dengan spesifikasi minimum ya Intel Core i3 dengan RAM ya 4GB lah. Kalau 2GB, 3GB sih okay, tapi mungkin agak terlalu berat ya gitu. Tapi okay juga sih, karena kita nanti kalau baru pemula coba bikin yang sederhana aja. Jadi perangkat dengan prosesor Core i3, Intel Core i3 dan RAM minimal 4GB. Kemudian lebih baik lagi kalau misalkan storage harddisknya udah SSD ya, itu jauh lebih sangat membantu. Kemudian selanjutnya adalah butuh ini ya, kalau saya sarankan kalau prosesor laptopnya misalkan mau jadi game developer, bagi mahasiswa baru belum beli laptop, kalau masih belum ya mau beli, saran saya beli laptop dengan prosesor Intel ya, jangan yang AMD ya. AMD ini bagus buat main games ya, tapi untuk bikin games ini beberapa toolsnya itu beberapa kurang bagus di AMD. Jadi AMD ini memang bagus, jadi banyak temen-temen yang salah kaprah ya gitu ya, biasanya mikirnya wah AMD ini bagus biasanya buat main game gitu kan. Iya memang bagus gitu ya. Nah, tapi untuk bikin games gitu ya, tidak seperti itu juga gitu ya. Karena beberapa software, beberapa tools untuk game development itu ada yang kurang bersahabat. Banyak mu ya, bukan ada ya, banyak yang kurang bersahabat dengan prosesor AMD ya. Jadi saran saya belilah Intel ya. Ya, saya tidak promosi Intel, tapi memang kenyataannya seperti itu. Nah, jadi belilah prosesor apa laptop atau komputer dengan prosesor Intel minimal ya Core i3, kemudian RAM-nya 4GB ya, kalau lebih bagus lagi kalau misalkan SSD ya, itu jauh lebih bagus ya, sangat membantu sekali gitu. Kalau untuk ini Mas, kalau misalkan ini VGA eksternal enggak sih, enggak harus itu kalau mau main games kalian butuh itu ya. Kalau cuma mau bikin games, yang penting saran dari saya ya itu tadi ya, Intel minimal Core i3 atau Core i5 lebih bagus, kemudian SSD ini paling penting ya, sama RAM-nya ya minimal 4GB gitu kalau mau lancar. Nah, terus selanjutnya kalau sudah punya perangkatnya, softwarenya bisa pakai ini ya, sistem operasinya. Kalau yang pakai Mac okay, Windows okay, ada perbedaan di antara keduanya? Nggak ada sih sebenarnya gitu ya. Jadi kalau mau pakai Windows okay, mau pakai Mac okay untuk develop gitu ya, karena nanti softwarenya hampir semuanya ada di kedua platform itu ya gitu. Jadi nggak ada masalah, yang penting perangkatnya mumpuni gitu. Kemudian untuk bikin games, kalian yang pertama butuh ini ya, kalau bisa bentuk tim. Kalau sendirian sih juga nggak apa-apa, tapi agak berat karena minimal untuk bikin games ada 2 orang ya. Yang pertama programmer, yang kedua artis-artis ini maksudnya adalah art-art itu kan seni ya, jadi orang yang membuat gambarnya. Desainer tuh beda lagi, biasanya salah kaprah. Jadi desainer itu apa namanya, kalau dalam games itu adalah orang yang mendesain sebuah games gitu. Mendesain gimana? Mendesain ini konsepnya. Jadi konsep game ini nanti seperti apa, karakternya bagaimana, tingkat kesulitannya seperti apa, gameplaynya bagaimana, itu memastikan bahwasanya games ini tidak membosankan dan menarik untuk dimainkan. Itu game designer ya. Sedangkan yang gambar karakter, kemudian bikin objek-objeknya, bikin animasinya, ini nanti namanya game artist ya. Jadi beda, jadi game designer dan game artist. Minimal ada dua, yang pertama programmer, yang kedua artist ya. Kalau game design, producer, project manager, ini kalau gamenya gede. Kalau cuman game-game kecil, minimal ada dua orang itu. Jadi programmer dan artist. Programmer yang bikin codingan gamenya supaya ya, yang gerak-gerakin, kemudian yang bikin logiknya lah, ketika ditekan tombol ini, ketika seperti ini, ketemu ini dan seterusnya. Kemudian artis yang bikin yang membuat objek-objek dari tiap karakter dan background dan objek lainnya yang dibutuhkan dalam sebuah game gitu. Selanjutnya adalah kalau ya minimal dua itu. Nah, tools selanjutnya, tools-tools apa yang dibutuhkan oleh programmer? Nah, programmer ini kalau kita bicara game mobiles ya, untuk Android dan iOS, ada beberapa framework dan engine yang bisa dipakai. Ya, yang paling banyak dipakai, ya yang paling terkenal juga di Indonesia, yang pertama ya Unity ya. Jadi tools ini cukup populer di Indonesia dan di dunia juga gitu ya, untuk bikin games 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Ya, awalnya Unity ini dulu hanya support untuk 3 dimensi. Nah, tapi sekarang dalam beberapa tahun terakhir ini dukungan untuk 2 dimensi sudah sangat bagus. Jadi selain itu, engine Unity ini juga sudah support multi platform. Jadi sekali kalian bikin sebuah games, itu bisa diekspor ke Android, ke iOS, ke PlayStation, PS4 gitu, PC, untuk Steam dan lain-lain ya. Kemudian web juga bisa. Selanjutnya ada lagi namanya CocoStudioX. Nah, jika Unity tadi multi platform, CocoStudioX ini juga sama ya, tapi ini lebih ke ini ya, semacam framework ya. Jadi CocoStudioX itu, kalau saya bilang engine sih enggak juga, karena kalau kayak Unity sih engine, kalau CocoStudioX ini framework. Jadi karena kalau engine ini biasanya udah jadi satu ya, jadi semuanya bisa, desainernya di situ, bikin animasinya di situ, codingnya juga di situ, jadi satu software untuk semuanya. Nah, kalau CocoStudioX ini semacam framework, jadi kita bisa menggunakan beberapa fungsi fungsi bawaan yang sudah ada untuk mempermudah kita dalam membuat sebuah games. Menggunakan C++, support juga JavaScript. Ya. Jadi CocoStudioX ini cukup populer ya, karena banyak digunakan oleh game-game populer di apa namanya, di luar sana. Jadi banyak games-games yang terkenal dibangun menggunakan CocoStudioX gitu. Nah, kemudian ada lagi namanya yang paling gampang untuk dipelajari oleh pemula, yaitu Constructo. Ya, ini game engine berbasis HTML5. Jadi untuk bikin gamesnya tinggal drag and drop, kemudian untuk bikin logiknya atau codingannya juga tinggal drag and drop. Jadi ini sangat mudah untuk pemula gitu. Jadi Constructo ini cocok sekali untuk bikin games yang biasa digunakan untuk games-games yang bisa dijalankan di web, di platform, di browser gitu. Itu cocok sekali. Cuman kalau untuk diekspor ke mobile kayak ke Android atau ke iOS, ini saya tidak menyarankan menggunakan Constructo karena akan cukup berat gitu ya hasilnya, karena dia berjalan di atas sebuah web view
yang kalau untuk game-game yang cukup berat dengan animasi yang banyak, kemudian dengan logic yang cukup banyak, nah ini akan membuat gamenya sedikit lambat untuk dijalankan gitu ya. Jadi saran saya kalau untuk mobile games, gunakanlah Unity atau CocoStudioX. Itu dua tools itu juga yang sekarang sangat disupport oleh Google. Jadi kalau kalian lihat di beberapa dokumentasi Google di developer.android.com atau di ya di developer.google.com, nah itu beberapa pemasangan, mulai dari pemasangan iklan, pemasangan apa integrasi dengan Firebase, kemudian in-app purchase, beberapa library bawaan dari Android gitu, itu Android sudah menyediakan beberapa API untuk dipakai, beberapa SDK untuk dipakai apa nama integrasi Android dengan Unity maupun CocoStudioX. Jadi memang dua framework ini cukup, bukan hanya cukup ya, jadi sangat disupport oleh Google ya, karena memang kebanyakan developer-developer top menggunakan dua framework ini. Gitu. Itu ya. Jadi kalau untuk Construct tuh bisa dipakai untuk yang apa namanya game-game desktop ataupun game yang berjalan di atas browser. Gitu. Misalkan kalau misalkan guru-guru atau ya mahasiswa-mahasiswa jurusan pendidikan ingin bikin simulasi atau media pembelajaran, sangat cocok untuk pakai Construct gitu ya, yang nanti jalannya di, karena mudah dipelajari, ringan juga toolsnya, nggak butuh laptop dengan spesifikasi tinggi gitu ya. Tapi kalau untuk mobile saya sarankan Unity dan CocoStudioX gitu. Kemudian itu tools untuk ini ya, untuk programmer. Selanjutnya tools untuk designer, artis, game artis, ini bisa menggunakan beberapa tools yang sudah sangat populer untuk dua dimensi. Gambarnya bisa pakai Adobe Photoshop ataupun Adobe Illustrator untuk vektor. Itu berbayar semua ya. Itu ya langganannya sekitar ya, kalau Photoshop itu sekitar 130.000 atau 140.000 lah per bulan gitu. Kemudian untuk yang vektor bisa pakai Adobe Illustrator. Selanjutnya kalau udah sering pakai itu Corel Draw, itu cukup bagus juga, cuman berbayar juga. Nah kalau untuk yang gratis bisa desain pakai Inkscape ya. Jadi ini Inkscape ini software vektor yang open source dan free untuk digunakan, yang berjalan di semua platform ya, di Mac juga bisa jalan, di Linux ataupun di Windows juga bisa jalan gitu ya. Kalau saya dan teman-teman di kantor menggunakan ini ya, Adobe Photoshop dan juga Adobe Illustrator gitu ya. Kemudian untuk itu dua dimensi. Kalau untuk tiga dimensi, rekan-rekan bisa di apa namanya menggambar objek tiga dimensi menggunakan Blender ya, yang gratis. Ataupun yang berbayar bisa pakai 3ds Max ya, atau Maya ya. Kalau itu tuh dua software yang cukup populer di kalangan apa namanya 3D modeling. Kemudian ada satu lagi nih bawaannya Windows 10 namanya Paint 3D ya. Ini salah satu software yang cukup bagus ya. Kalau saya udah pernah nyoba gitu ya, bikin beberapa objek sederhana menggunakan Paint 3D. Misalkan mau bikin apa namanya games belajar apa namanya bentuk tiga dimensi dasar untuk anak-anak, kayak macam kubus, kemudian balok, tabung gitu ya, kerucut, kemudian kita beri semacam mata, jadi objeknya itu ada matanya. Nah itu bikin pakai Paint 3D sangat sangat memudahkan ya, daripada pakai Blender ya. Kecuali mau bikin objek yang cukup kompleks gitu ya, kayak misalkan objek karakter kayak Spider-Man, kemudian mobil-mobil gitu ya, base, itu mungkin butuh Blender ya untuk jauh lebih apa namanya detail gitu. Jadi itu salah satu tools yang bisa rekan-rekan pakai untuk bikin games gitu ya. Gitu.
Selanjutnya setelah udah di coding, udah ada gambarnya, selanjutnya adalah audio ya. Jadi untuk audio ini rekan-rekan untuk gamesnya bisa download beberapa free musik untuk games, yang search aja di Google gitu ya, SFX for games atau apa namanya BGM ya, background music for games, itu bisa apa namanya di download kalau yang cari-cari yang free. Kalau misalkan pingin yang custom ya bikin sendiri musiknya ya, bisa pakai FL Studio atau software Guitar Pro, atau kalau punya piano beneran atau punya duit bisa beli ini ya, apa namanya, beberapa piano digital di Tokopedia atau di Bukalapak gitu ya, bisa search aja gitu ya, piano digital untuk disambungin ke laptop untuk bikin musik sendiri. Atau mungkin butuh sesuatu yang untuk direkam, nah ini bisa pakai Adobe Audition untuk yang berbayar. Kalau yang free Audacity, jadi tinggal tancepin aja apa namanya mic-nya ke laptopnya, kemudian buka Audacity, nah ini bisa langsung record audio-audio yang dibutuhkan dalam pembuatan gamesnya gitu. Nah kalau sudah, tinggal dipasarkan di marketplace tujuannya, pakai itu di Play Store ataupun di App Store itu. Nah jangan lupa, kalau biasanya developer pemula ini biasanya lupa gitu ya, nggak pasang analytics. Jadi sebelum dipublish gitu ya, udah di coding, udah di gambar, udah dikasih audio juga, jangan lupa pasang analytics gitu ya. Jadi dalam gamesnya dikasih mau pakai Firebase atau mau pakai Google Analytics, ya udah deprecated kayaknya Google Analytics, jadi pakai Firebase itu free. Jadi nanti rekan-rekan bisa tahu nih yang active usersnya berapa, yang main apa namanya tiap hari berapa, daily active users ataupun monthly active usersnya bisa ketahuan nanti. Kemudian retention rate-nya pemain yang pertama kali main game langsung uninstall berapa persen, kemudian yang main lagi itu berapa persen gitu. Itu untuk menentukan apakah games ini kualitasnya bagus apa enggak, kira-kira perlu ada yang dipoles apa enggak gitu. Nah, kalau kita nggak pasang analytics, kita nggak tahu gitu ya, audiens kita usianya berapa, mayoritas laki-laki atau perempuan gitu, kebanyakan mainnya itu di jam berapa gitu kan, dan paling suka main di level yang mana dan paling sulit di level yang mana gitu. Nah dengan analytics ini kita bisa menganalisa apakah ada beberapa level yang terlalu sulit untuk dimainkan atau terlalu mudah gitu ya. Itu untuk feedback bagi developer untuk perbaikan kedepannya gitu. Nah ini penting ya, jadi untuk, karena kita kalau apa namanya merilis sebuah game kan inginnya game ini apa namanya disukai gitu. Kalau disukai otomatis penggunanya banyak gitu ya, karena mereka setelah install ingin main lagi gitu. Nah kita dapat, kalau punya analytics kita bisa melihat tingkah laku atau behavior seperti apa sih yang jadi customer kita atau player kita, kita bisa tahu gitu ya behaviornya seperti apa begitu. Dan jangan lupa sebelum di submit di Play Store atau di App Store, bikin icon yang sesimpel mungkin gitu ya, dan semenarik mungkin gitu ya. Bikin icon itu ya yang simple tapi apa namanya tajam gitu ya, jadi istilahnya fokus gitu kan. Ada icon yang terlalu kecil objek-objeknya, nah ini enggak, kalian harus bikin yang benar-benar jangan terlalu banyak objek, jadi icon itu simple aja tapi saat dilihat itu benar-benar player itu tahu sebelum main games, oh ini game senang ini gitu, seperti itu. Oke, saya kira itu untuk episode kali ini, kita lanjut ke episode selanjutnya minggu depan ya. Sekian dari saya, terima kasih banyak sudah bersedia mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.